leta y'u Rwanda iravuga ko yahagurukiye kwishyuza ku mbaraga imyenda ibereye n'abantu ifitanye isano n'imanza itsinda. Minisiteri y'ubutabera ikabivuga ko imitungo yabanze kwishyura igiye kugitezwa cyamunara, naho ababuze ububasha bwo kubishyura bagategekwa gukora imirimo batazahemberwa igamije kwishyura ibyo bagomba leta. Kuri ubu leta ibarura imanza yatsinze zirenga 500 igomba kwishyuzamo indishyi. Ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsa.
Itangazo rya Sohore Ministeri y'Ubutabera rihamagarira abantu kwihutira kwishyura indishyi inkiko zigenera leta iyo yazitsindiye, bitaba ibyo imitungo yabo igafatirwa. Kuri ubu leta ngo irabara akayabo ka miliyari isaga y'amafaranga y'u Rwanda atarishyuwe kandi yarayatsindiye mu manza. Kugeza mu mpera z'ukwezi gushize leta baruraga imanza zigera kuri 500 yatsinze nyamara itarahabwa ibyo inkiko zategetse ko yishyurwa. Aba rero ngo nibo baburiwe n'iri tangazo, nk'uko bivugwa na Bwana Mbonera Teofile ushinzwe urwego rw'amategeko muri Minisiteri y'Ubutabera.
Kugeza uyu munsi dufite imitungo myinshi twafatiriye, mu by'ukuri ni ukwitambamira kugira ngo idatezwa. Bivuga ngo benshi muri abo ngabo nibatishyura ku neza, iyo mitungo kizakurikiraho ni uko izafatirwa nyine igatezwa cyamunara kugira ngo imanza batsindiwemo amafaranga agomba kujya muri leta zizabashe kurangizwa leta ibone utwaye.
Hari abashobora kuba bagomba kwishyura leta ariko bakaba nta bushobozi bwo kwishyura bafite, kimwe n'uko hari abazashobora guhisha imitungo yabo leta ntibashe kuyitahura. Kuri aba leta ngo yatangiye kwiga uko bakora imirimo igamije kwishyura batazahemberwa. Gusa ngo iki kikaba ari icyemezo kizafatwa hamaze gutekerezwa ku ngaruka zacyo. Nubwo leta ivuga bayibereyemo imyenda itishyurwa, byakunze kuvugwa ko nayo itihutira gutanga iby'abandi iyo hari aho amategeko ayihatira kwishyura abaturage. Aha ni nk'amafaranga afitanye isano n'imisoro ikigo gishinzwe kwikusanya kiba kigomba gusubiza abacuruzi cyangwa se ingurane iyo hari imitungo y'umuturage yangijwe cyangwa igakoreshwa na leta mu bikorwa bitandukanye. Gusa Bwana Mbonera akavuga ko leta yafashe umwanzuro wo gukemura ibi byose inengwa yishyura iby'amategeko yemeje ko igomba abaturage bayo. Jean Claude Mwambutsa, BBC Kaza Miryango, i Kigali.